grundlæggende er vi kirke, fordi Jesus elskede først. Elskede os først. Elskede mennesker først. Hele Guds frelsesplan oser af kærlighed, og han var villig til at give alt for at genoprette forholdet til mennesket. Og den kærlighed inviterer til intimitet og hengivelse. Til at nå en dybere forståelse af tanker og følelser, holdninger, vurderinger. Kærlighed taler til de dybder i vores sjæl, hvor vi længes efter fællesskab og samhørighed. Og til at lære os selv bedre at kende og finde vores, hvad vi kunne kalde, jeg i Kristus identitet. Og netop Jesus er og skal være fundamentet for vores menighed. For hvis vi bygger på andet, skal lige se, hvem var der. Hvis vi bygger på andet end ham, så er vi som manden, der byggede sit hus på sand og ikke på klippegrund. Og så er der fare for, at huset styrter sammen, når uvejret kommer. Og her kommer det. Enhver, der som lytter til mine ord og handler på dem, ligner en, der var så fornuftig at bygge sit hus på klippegrund. Og selv da regnen styrtede ned, floden gik over sine bredder, og stormvindene slog imod huset, styrtede det ikke sammen, for det stod på klippegrund. Enhver, som lytter til mine ord, men ikke handler på dem, ligner en, der var så tåbelig at bygge sit hus på sandgrund. Da regnen styrtede ned, og floden gik over sine bredder, og stormvindene slog imod huset, faldt det sammen med et brag, og alt blev ødelagt. Så hvis vi bygger vores menighed på andet end Jesus, for eksempel på fællesskabet, hvor godt det end måtte være, hvor glade vi end måtte være for det, så dur det ikke. For mennesker skuffer. Mennesker er ikke altid trofaste, mennesker er ikke altid til at regne med. Så hvis vi bygger på sand, så går det galt, når vi møder modgang. Det kan være sygdom, eller man bliver uretfærdigt behandlet, økonomisk møde modgang, hvad som helst. Så har vi ikke noget at stå imod med. Og så falder huset med et brag. At være aktivt involveret i vores kirke, kan godt give indtryk af, at vi virkelig vil Gud. Man kan sagtens komme her hver søndag. Man kan lytte til prædikenerne, synge med på sangene og deltage i fællesskabet, uden at det nødvendigvis behøver at sætte så store aftryk, at det skaber forandring. I en serie af bøger, der handler om, hvad der sker, når Jesus henter sin brud, altså henter menigheden, alle de kristne over hele jorden, der hører vi om en kirke, hvor den ene præst tages med, og den anden bliver ladt tilbage. I bogen hører vi hans historie. Han var anden præst, det vil sige første præsten lagde linjen og tegnede kirken udadtil. Anden præsten var god til fællesskab. Han var god til at få alle til at føle sig velkommen og set. Og på overfladen så det godt ud. Men han manglede det personlige forhold til Jesus. Det får jeg på plads i morgen, var hans holdning. For lige nu er der så meget, der skal ordnes. Så han kom ikke med. For han havde bygget sit hus på sand. Så kun huset, der er bygget på klippegrund, holder. Og de, der bygger på klippen, er kloge eller fornuftige, står der, hvis man tager en anden oversættelse. Og kloge, det vil vi vel alle sammen gerne være. Det græske ord for klogskab bruges også der, hvor Matthæus snakker om den overvågne tjener. Ham, der gjorde, hvad hans mester sagde, og som var tro i det små. Og om de kloge brudejomfruer. Jeg tænker, vi alle sammen gerne ville være som dem. De havde olie nok, da de skulle bruge lamperne. Så hvis vi skal være kloge, så handler det om for os at lære at lytte til Jesus og handle på det, han siger. Og et middel til, at flere i den her kirke kan bygge deres hus på klippegrund, kunne være medvandring. I ledelsen har vi jo lavet det mål, at mindst 10 mennesker i vores kirke, som blev kristne inden for de sidste år, skal tilbydes en medvandrer. En mere erfaren kristen, der vil vandre et stykke vej sammen med den mindre erfarne og dele ud af sine erfaringer på vejen. Jesus, han havde en særlig evne til at se enkeltpersoner, og ikke mindst dem, det var gået lidt skævt for, Han satte alt til side for at lede efter det mistede får. Og han kalder også os til at tage os af hinanden. Og medvandreren skal vandre sammen med den anden. Og i samtaler med sit liv vise ham eller hende, hvordan livet og troen hænger sammen. Og målet er, at medvandreren når en dybere forståelse af egne tanker, følelser, holdninger, ved at blive mødt med stor respekt for, at han eller hun er skabt, som Gud ville det, men enten ikke har grebet troen på Jesus endnu, eller i forvirring, skuffelse eller angst har mistet sammenhængen mellem troen og livet undervejs. Møder vi andre, og mødes vi selv af en sådan respekt, så bliver det meget lettere at vedkende sig sammenhængen mellem troen og livet på både godt og ondt. Når jeg følger planen over, hvornår vi når det her mål, så skal der i august-september være 3 undervisningsaftener om, hvordan man er medvandrer, og også nogle øvelser i, hvordan man griber det an. Undervisningen vil være åben for alle, men mindst 10 medvandrere vil blive specielt opfordret til at komme, men som sagt, alle er velkomne. Og hvis nogen af jer gerne vil være medvandrere, så må I gerne sige det til mig eller Jørgen, eller måske jeres fællesskabsgruppeleder. Og hvis der er nogen, der tænker, jeg ville gerne have en medvandrer, så må jeg også gerne give os besked. Ordet medvandring signalerer jo relation. Det rummer varme, omsorg og hverdagsliv. Der er rigtig meget diakoni i ordet, tænkte jeg, og så måtte jeg slå det op for at finde ud af, hvad er det nu lige diakoni nøjagtigt betyder. Og det betyder kirkens omsorgstjeneste, der udtrykkes gennem næstekærlighed og inkluderende fællesskab. Man kunne også sige, at diakoni er kirkens kropssprog. Og det er ikke kun for dem med specielle tjenester eller særlige stillinger her i kirken. Det er for alle, der gerne vil realisere deres gudgivende potentiale. Så for både den mere erfarne medvandrer, der stiller sig til rådighed for en mindre erfaring, kræver det klare aftaler i relationen, både om form og om indhold. Og det kræver også, at medvandrerforholdet strækker sig over en lidt længere tid, og at begge kommer trofast. Alt det kommer vi tilbage til efter sommerferien. Men tænk over, om I vil være med, enten som medvandrer eller som en, der vandrer sammen med en anden. Og det er vigtigt at sige, at dem, jeg har snakket med, også de mere erfarne kristne i vores kirke, har sagt, de har brug for undervisning for at ligesom vide, hvad handler det her om. Så det er ikke sådan noget, man bare tænker, det kan I bare alle sammen, men vi kommer til at snakke om det på de 3 undervisningsaftener. Og derfor har jeg taget noget af det. Jeg er jo i gang med at forberede de her undervisningsaftener, og noget af det, som jeg tænker, det er... det er netop det, hvordan er det, vi vi på en eller anden led ikke tilpasser os denne verden, men lader os forvandle, sådan at vores sind fornyes. Så det står der her om i Romerbrevet, og jeg har taget både den ene og den anden oversættelse, sådan den autoriserede og den hverdagsdanske. Autoriserede siger, at tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Og den hverdagsdanske siger, jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne. For vi lever jo i verden, og vi er påvirket af verdens tankegang, som for det meste ikke stemmer overens med Guds vilje. Og derfor må vi lade os forvandle ved at sindet fornyes, står der. Lad Guds ånd forvandle vores tanker og vaner. På mit arbejde, jeg arbejder i en psykiatrisk klinik, der har vi et skilt på væggen, der står, If you change nothing, nothing will change. Så hvis du ikke forandrer noget, så sker der ingen forandring. For forandring kommer ikke af sig selv. Hvis vi er vant til at tilpasse os verden, eller lade os styre af denne verdens tankegang, så er det det mest trygge, så er det det, der falder os lettest, og det, vi falder tilbage på, når tingene bliver vanskelige. Men her står målet, at vi skal leve efter Guds vilje, og for at det skal lykkes, må der altså forandring til. forandring eller forvandling af vores tanker og vaner. Og det græske ord for forvandling bruges også i Markus kapitel 9, vers 2, hvor der står, 6 dage efter tog Jesus, Peter, Jakob og Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans klæder blev skinnende hvide, meget videre end nogen på jorden kan blege dem. Så det handler altså ikke om at lave et sæt nye regler, en ny tjekliste. Nu, tjek, nu har jeg gjort det, nu har jeg gjort det, nu har jeg gjort det. Det handler om en dybt gående forvandling. At blive forandret på en måde, som vi ikke kender andre steder fra. Og jeg tænker, når vi læser her, han blev forvandlet for øjnene af dem, og hans klæder blev skinnende hvide. Der tænker jeg, sådan bliver det i himlen. Så jeg tænker, den forvandling, vi starter her, det er den, der ender i himlen. Og det tænker jeg er en god at tænke, hov, jeg er på vej til himlen. Også derfor vil jeg gerne forvandles. Men der står i Galaterbrevet, Kristus har sat os i frihed, for at vi skulle blive ved med at leve i frihed. Derfor skal I stå fast på jeres frihed, og ikke lade jer skubbe tilbage til slavetilværelsen. Og i Efeserne står der lidt om, hvad slavetilværelsen i hvert fald kunne være. Det siger jeg da og vidner om i Herren. Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, formørket i sindet og fremmede for Gud i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. Så det er det, vi ikke skal. Og Guds svar på tomme i vores tanker, for mørket i sindet og fremmed for livet i Gud, er åndens frugt. Åndens frugt er beskrevet i Galaterbrevet. Det følger med, gør det? Jo. Hvor der står, at åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Åndens frugt er en ny kraft, som Helligånden bringer ind i vores liv. Og vi ved jo alle sammen, at frugt kommer ikke på et øjeblik. Det vokser frem til modenhed. Og Helligånden viser os, hvordan alle disse gode egenskaber kunne vokse frem i os, og på den måde give os kraft til at holde fast i det nye, frie liv. For livet sammen med Jesus er et liv i frihed, fordi Jesus har sat os fri til at være det, som vi er skabt til at være, og gøre det, vi er skabt til at gøre. Vi føler os frie, grundlæggende, når vi gør det, vi kan lide at gøre. Ret tit er det, vi kan lide at gøre, ikke nødvendigvis det, som Gud anviser os, vi skal gøre. Og det er her Helligånden for alvor kommer ind. For Helligånden kan skabe en ny passion eller et nyt ønske i os om at gøre og være det, vi er skabt til. Og når Helligånden sætter os fri, så bliver det, vi kan lide at gøre, det samme som det, vi bør gøre. Og så er vi virkelig frie. Så Helligånden kan forvandle vores hjerter til at elske, at være og gøre det, som Gud har skabt os til. Og korsfeste alt det i os, som ikke vil Gud. Så altså en forvandling fra at være bundet til at være i frihed. Og så kan det jo godt være, at nogle af jer nu sidder og tænker, ja, jeg er måske ikke kommet så langt på den her vej. Og stadig føler jeg, at I er bundet på forskellige områder i jeres liv. Paulus siger, det gode som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gør jeg. Og det tror jeg, vi alle sammen kender. Men hvis vi længes efter, at hele vores liv skal herliggøre Jesus, så er nøglen til forandring at lade os fylde af Helligånden. Daglig bede om, at Helligånden må fylde os, så vi får denne længsel efter at være og gøre det, vi er skabt til. For først når vi lever som dem, er vi virkelig frie. frie til at herliggøre Jesus med vores liv. Og det lyder jo flot, men det er jo ikke sådan bare at lade Helligånden tage over og styre vores liv. Bibelen siger, at vores måde at tænke på, vores attitude, vores livssyn, vores selvopfattelse, hele vores mindset, kunne man sige, er en del af vanskelighederne. I Romerbrevet står der, for de regnede det ikke for værd at kende Gud. Nej, fordi de ikke regnede det for værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. Det menneskelige sind er grundlæggende i oprør mod Gud, og vil ikke underlægge sig Gud. Helt fra Adam og Eva har det været sådan, og helt op til i dag. Og det er meget lettere for os at beundre det mennesker opnår. Store sportspræstationer, finaler i fodbold eller OL eller hvad det er, skaber virkelig begejstring. Og nogle gange kunne jeg tænke, når man ser sådan en kæmpe masse mennesker, der er vildt begejstret over et eller andet mål. Den begejstring burde være for Jesus. For det er ham, der for alvor er værd at begejstres over. Men det kan også være rigdom, eller ja, biler, huse, magt. Vi sætter mange ting højere end Gud, selvom det kun er en afglans af Guds herlighed. For de regnede det ikke for værd at kende Gud. Det kunne også kaldes forhærdelse. Og et forhærdet hjerte vil ikke tillade Helligånden at tage over. Og så er det jo nærliggende og forhærlige mennesker, situationer, ting, eller sig selv i stedet for Gud. En anden ting er uvidenhed. Peter skriver om, som lydige børn må I ikke tillade... Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed. Og uvidenhed er en af årsagerne til, at mange ikke vil have noget med Gud at gøre, eller måske benægter hans eksistens. Men uvidenhed kan også få os til at gøre og være noget, vi ikke er skabt til. Og igen er det Helligånden, der skal forvandle os og oplyse os og vise os, hvem Jesus er og hvad han har gjort for os. Så kom Titus. Men da Gud var frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbart, frelste han os. Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden. Så man kunne sige, der må et dobbelt mirakel til. Nøglen til et fornyet sind er, at Helligånden arbejder udefra og ind, ved at vise os, at Gud frelste os, fordi han er barmhjertig, og ved at vise os, hvor fantastisk Jesus er. Og Helligånden arbejder indefra ud, med at bløde vores hjerter op, forvandle vores stenhjerter til kødhjerter, så åndens frugt kan vokse frem. Men djævlen ønsker ikke, at vi skal se, hvem Jesus er. Så han vil modarbejde alt, hvad han kan. Men vi kan fremme den her forvandling ved at bede Helligånden vise os, hvem Jesus er. Læse i Bibelen. Jeg har i den seneste tid hørt lange passager af Bibelen, mens jeg arbejdede i haven. Jeg opdagede pludselig, at min telefon havde sådan en knap, hvor den bare kunne tale. Og på en eller anden led, så giver det rigtig, rigtig meget at få de lange passager også. At ligesom, sådan hænger det sammen. Jeg har lyttet til prædikener på YouTube, og jeg er blevet rigtig, rigtig begejstret. Og jeg har altid lyttet til lovsang og tilbedelse, og alle de her ting kan jeg mærke forvandler mig. Jeg bliver begejstret, når jeg hører en prædiken, der gør Jesus stor, og jeg får lyst til at fortælle om ham. Så derfor... nu skal jeg lige finde ud af, hvad. Så derfor, jag efter forvandling. Gør det alene eller sammen med andre, måske din fællesskabsgruppe. Bed Helligånden vise dig, hvor fantastisk Jesus er, og bed ham bløde dit hjerte op, så du kan tage imod Jesu kærlighed og give den videre til andre. Og lad sandheden sætte dig fri, og brug din frihed til at være og gøre det, du er skabt til. Så det var en del af det, undervisningen kommer til at handle om. det, vi skal hjælpe hinanden med at holde fast i. Der bliver andre sider, så tre aftener bliver der med undervisning og øvelse i det her. Så tænk over, om I ikke skal være med.